بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أما تين المجيب الله سبحانه وتعالى ملزوه بتواندي ثم يبسى الله شاتكم ينغى تولي موابا بلام يتم سبع الله سيدي انجران وقتا سيدك النبي وفي محمد
صلى الله عليه وسلم
على غنى بان غريبكي واتقم يوناتي نبولو برام يبدي ابوزي ولوكو بيران غتباكو ننسو من درزك قواسة غنيا يوم الجانجابي مبسلام ومسلام يجانجابي اتيا بمرامو ندالان سجانجابي نيفي يوم بانجي abajjanjaba naye nga bibajjanjaba si bituufu mu mbeera ey'okubeera nga basoma rukuya era ng'omulamwa gwe tutambulirako baganda bange omujjanjabi wa rukuya omutuufu yaliwa mwe tutambulira n'ekitabo ekiyitibwa mujizatu liraj bilqurani lkarim ne muganda waffe sheikh abdallah musa ompawi usunna islam media insha allah Eka katubuzeko tugende mu darusi ya siyo
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam Bana nga bitibwa mbalamira nga nange seruseeku kya Allah subhanahu wa ta'ala N'okuba nga tusaba Allah subhanahu wa ta'ala sokusaasira n'emirembe Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam Sheikh tuli ku mbeera eya tisir tuyita eddogo nga twakoma ku kitwa seeru attaakhir eddogo erikyusa oba eddogo eridibya oba eddogo erikyusa ekintu nekiba nga kirungi ekirabika nti kibi ekibadde ate ekibi nekirabika ngaekiki ngaekirungi mu mbeera efaanako bwetyo abanadamu bangi batyo bakolako embeera efaanako bwetyo
onosonyiwa okusala mu kirimu waliwo ensonga gye mbadde nsaba inshaallah baganda baffe abatulabeera abatuwuliriza tubatangazeeko mu yo ensonga eno ka vidiyo kandagiddwa olunaku olwokuna olwo nga oli yabbiddwa mu mbeera y'okubeera nga waliwo gwe yabbye ne bamukwata omusiraamu ne bamwokya naye nga bamwokya haji era kyalabiseeko ng'ono gwe bagenda okwokya nga tannafa nga bambi asaba haji namugaa gitondokya gitondokya namugaa ngenda kukwokya oyitiridde okubba kakati seeka ku nsonga eyo haji yayokyeza omuntu eddiini yaffe esomesa etya ku eyo embeera inshaallah wenjagadde embeera ya bufunda bwa biseera tutangazeeko awo ku nsonga eyo abaddu bamanye nti okutta omuntu kinene oli ne wababbye obusiraamu bwa ssaawa amateeka amatuufu
mu mbeera ya shariica omu busiraamu bwaffe abantu tebaawula kubonereza na kutta obusiraamu bulina hududu tilika hududullah bulina ensalosalo nti omwenzi nga mufumbako bwe bwamayinja tali mufumbako bwe mboko kikumi tegeeza omuddu ddi waatemwako omukono mitwalo kinana n'okwambuka kati mu mbeera efaanako bwekyo nkyayinza okuba nga agamba nti amwokya kumubonereza naye ate n'amwokya n'aba nga amusa otujja mu baabu ya taadhir ey'okubonereza oba okuba nti omwana adamu byonna byonna byolaba ebiriko hududu omuntu atuusibwako haddi ng'eri sharan mateeka g'obuki g'obusiraamu era ojja kusanga nti sharia weewa imaamu olukusa okuba nti akuba omuntu kiwo tasadde nga gwoba olukusa okuba omwanawo ng'alina emyaka musanvu nga tasadde mu mbeera efaanako bwekyo kati tewali akkirizibwa kubanga abonereza muntu namuliro la yuaddib ahadan binnas illa rabbu nnas
tewali akkirizibwa kubonereza
muntu yenna
namuliro
okugjako nanyini muliro bimaana allah subhanahu wataala yalina obuyinza obwo tokkirizibwa kuba nti obaako taadhibu gyokola mu mbeera y'okwokya omuntu oba omwokya bigere kwa chako mvideo wa matu uchikirizu wakuja kwa Rabbu Nnaar wakuja kwa Allah subhanahu wa hadithi lisa
na baraze kawo yogede kusonga yo muliro baraze kutivya o matata ya uchiza mutabani wa kukwata mumba
na mochenga mbela sinto kumbusidamu msaanza kasizingira mo kocha kocha muntu bigere kumocha mbipira vani mbala baba ulia bade mubi na musa mchipira wa muzingira mu nachukuma kwa petro mbela siya busidamu baganda mbela siya busidamu kuwango busidamu badia ni nsonga zino wa mmaga busidamu badia ni insani ya obuntu kumutu kubwa mo obuntu chitegele mpisazo obuntu tuwecha hipi kwa zaro okume chiti wa chomuchi chomuntu chiyala nabudia nga wina hipi kwa mmaga okume mmaga yeso hachi kuzina omuntu wa bai ingide chiti wa chamuchi chamuntu omuntu alenze kumchala wa gundi okume mbele fana kuzi kadhi
naa
kadhi fuzi mkhanati za ghafilati otemele dde mina vidi mkuma chiti wa chamuchi chamuntu omuntu wabba mungziba yonna wabu gama nti abdi ya achia usilamu ya abu mtu sako haddi kuroku vanga wadja hitu kwa mali okumati mali wamu makubo chi wega chine wega chine wega wabu mtu wabu wakubba kwa wabu yunga tijita kutusi kutemu wakumu kwa nga achari kudali ya taazir
kubonereze
kwa mshitegela wabu mkubye chivoko wawulia wabu mtibye nga siku nukubba simu mtu kumocha aa mateka kukuneza mbusa mtu wali yoku ocha
aa
ate kuliyo echiyalo busa mune budja na hapo dini okume dini yogo chi
yomutu
chane budja kutubo ni mujitaba
kuma society
umutu okubanti ya ayambala bulu uji okubanti umwana adamu awasa unabu jamu kuma mujitaba kuma society social life onedo msaji wa mfumbo nedo msaji ya inakuwa ambala buwati mumbele fana kubwiti kane budja nebiti wa obana ama tiyaga fana kubwiti chumu gano wa
second yesi
usilamu mula
kutia
mtakizi wa kutia mwana adamu kujia wonga tia kuziti tiwa mwana adamu gama ncho liya musti titikili ziwa kuwango uvuini za uvuti chato uvuina
naam
kuwancho mwana adamu oto mwana adamu atakili ziwa kutia wa musti
titikili ziwa
kuwanga aino kubanga na yeye ya kuziti yesi mshitegele kutuga mamu mbele yu kubanti omuntu asi omwana adamu mamu mbele ya kisas ya ina kubila wele gani kubanga mateka gabu silamu ogama ncho liya uwele guwangu Allah ngawe ya gani wala kumpele kisas ya neto uja kubeli ncho nabdi milioni yange omuntu teneda suwe chilo
ulamu tebuli
urenso nga watubanji uliya papa na agamba na akasuka mainja na agobu sungu bunji mbele sinto
mwana kasuse
na kasuse jinja haba yega semu kutu wa mwana adamu wadenewa haba anga chako zi techita
Allah
kastaba anga ayambi kumumbele fana kubwe
wana yuganda shekha
yukitaz kula taksu nafsa lati harama Allah illa bilhaq umana kutu na mabuluma khalijalna alihi sultana fala yusulif bil qatil innahu kana mansura fatisara tukiri ziwa kubancho tata haledda kuwangu madamu watu mwanadamu abaso ensi yonna man qatala nafsan fakannama qatala nnasa jamiha waman ahyaha lama ahya nnasa jamiha kati Qur'ani ekyogera bulungi mumbeere fanako bwe tulina kubanga twegendereza okuba ntukuuma emisaayi kifaba ddamu kifuba lard kifuba lmaai kifuba lmujtama kifuba ddiini okuuma omusaayi okuuma emmaali okuuma ekitiibwa okuuma eddiini okuma society usilamu wajana yu
yonna
ogambacho usilamu kumo omusayi paka nekulio wala asaitum intawalaitum antufsidu fi arubu watukatiu arhamakum kuma andyo wato usilamu wegendeza nyuku usonga so gamanti ono siya zara bundi ya tina mfumbi juanga inuru butu kuma society man kana milillahi wal yawmi al-akhir fala yastihar taghayri enaki za wana unakumenkome utafikira nimi letali iye tuwegata na mchala anga ilu uto
silamu kuma
kuma chitiegwa cha abuntu nakusigaza kibaita insaniya humanity okuba nti olimu embeera y'okuba nti oli muntu empisa weziri nasiramu olwokuba nti abantu basigaza ekitiibwa kyo ekyo nga tukola isiraafu mukutta buuza abajja abajja mu maaso banaakola bati oli talina kati oli talina bantu bagenda kubanga bokya bipiira ayina muntu oba ayina kambi rasulu yagamba ti man ashaa ila akhihi bishafawati au bisaifin yenna asonga muganda we nekiki nekisa ayina kuba musango ki nga tamuse
wabula musonzemu
busonzi ayina kuba musango
imani
nga mia kikumi kusongamu obusonzi
mbadde manyi eyo bia yonase
asonzemu buki
obusonzi
olwaki oli ayinza okuba nga atambula nakukoona kunoseya n'omupiira
na mia kikumi
kitegeera omuntu ogamba nti amusonzeemu
Allah
bisaifin kale tugambe kati omuntu alina emmundu okitegeera musonzeemu emmundu
naye
kyokka ekyo songamu obusonzi sharia yakiraba nga kinene nnyo kiraga osunguwadde nnyo n'okwata akambe osunguwadde nnyo n'okwata ejjambiya kituufu kati mumbeera efaanako bwe tulina kubanga tukuuma ebitiibwa byaffe n'okuuma obuntu n'okukuuma ekitiibwa ky'omuntu berefaamu tusi nsolo asimbuzi muntu asigala muntu muganda kati embeera eyo erabika ku social media erabika ku mawulire naye obusiraamu bugivumirira era si ntuufu badde ba Allah subhanahu
wataala omukkiriza abeerewo ngaakimanyi tyalina olyazaamanyizibwa
olwaki embeera ekyo
ayina olyazaamanyizibwako
otya
kubawa webeera ku duniya nga tufunye ebigezo oli wakyama
oba oli wakyama ebigezo bijja naye ate handling
enkwata kati alina okubeerawo ngaakimanyi nti okulyazaamanyizibwa saawa yonna kukolaki
beerawo
kyekiri hadithi y'omubaka Muhammad sallallahuwasallama gye yagamba aneewunyisa omukkiriza
wafuna ekirungi
ekirungi
asanyuka neyebaza
allah
tiwafuna ekyo byagumiikiriza era neyebazaani allah subhanahu wataala naye ate tekitegeeza obeeraawo bakugjeko akasimuko ngaotekitegeezaokitegea nti obulyazaani mudunya bubeeramu handling y'ebintu kya nedda obusiraamu butugaa tukoma wano
tosusaawo
mubusiraamu tokkirizibwa kuyingira mu nyumba ya musiraamu nga tamanyi nanyini maka tokkirizibwa kugamba nti oba osiba mukaziwo oli ng'ate bbaawe tamanyi
nsoka
n'omugamba n'omusawo gwe yakoze na buli kimu kyonna kuba yabamuvunanyizibwako yembeera abaganda balina kye bagamba nga nti omwana omubi avumuganya nyina wadde nti oyinza okuba osibye mwana naye ate bali bakwatibwako nnyo abamuzaala mumusonga efaanako bwe
saka baraka llahu fiku ensonga eyo baganda baffe ezambi etulyewala ebyokutta
yokutta kituufu
wallahi sheikhe nabadde nsomako mubigambo bya ibunu qayyim rahimahu llah ngaagamba nti hukuku kasitutta omuntu hukuku zolina okukola ziba ssatu haqu llah haqu lil auliya wa haqu lmaktub yona ina obituukiriza gwasse eya allah
okuba nti mutango yassaawo diyo giwazi
nebanyinimufu kale ate nono gwewasse
badalina bamulekwa
hajitonjuta
omwana bwati wakaba haji nga
amulibubialiwakopetulo
era nokutoka okwabbaniwagona kuba nti abantu bangi bali mukirindi asi kituufu omusiraamu ayitawo obuyisi ogende ku mirimu gyo ojja kutwatibwa n'omusango wezambi eryokutta agamba ti omuntu namutirawo
nga waliwo bubeezi
mumbeera efaanako bwe
abaraka llahu fiika
baraka
seka tugende mu musomo gwaffe ensonga eyo katusubire nti etegeerekesa tujewale insha allah guminkirize ku misiba egitutuukako eri baganda baffe abagitutuusaako namusheekhe
twali kusihiru taafir kugira nga tugisomako ebigambo eby'enjawulo omuli okuba nti omuntu kibayita okumusaako omudibo oba okuba nti oli bamukyusa enfaananayo naba nga badde afaana bulungi nesuka esula tebabula bafaana buti
afaana bulungi
omusajja naganedda omukazi awunya akamwa naye nga tawunya kati awunya akamwa nedda omusajja nabanga akampimi ate ngaomusajja muti muwanvu kubanga olaba nti omusajja alhamdulillah afaana bulungi mmembo shayatini zitaddewo embeera etali kiki tali nnungi katwatutuuse ku mbeera ya ilaji
okujjanjaba
bikulako edizezi mbeera ya ilaji yetwali tunuulira ilaji ilaji ataafiru wawona yakuna ala nahu ettaani bagamba nti okujjanjaba omudibo oba okujjanjaba embeera y'eddogeri erikyusa omuntu okubanga talina amakulu oba bagamba nti obannanga ono talifumbirwa olw'embeera ze bamukusako okadde efundiko ebyenjawulo kati bamusiba sheikh agamba nti qiraatu ayati lukuya kusoma aya ezarukuya allati dhakarna qabla dhalika faidha sarat almarid kitegezao aya sheikh zeyogedde waggulu
tudeyuka emabega
kati bino mwagambye ayina okukola okwewala embeera efaanako bwekyo sigalaawo wennyini kuba sheikh mukwogera mumbeera y'okuba nti abaana damu bakozesa rukuya aya za rukuya enkulu zimanyikiddwa alifatih kuyingizamu ayat lukursi alifulamimu ku ntandikwa yaayo ne ku nkomero yaki yaayo fatukafiruuni giddingana emirundi esatu kuli ayuha alkafiruuni fati ikhilaasi gikole ki giddingana swatu falaki gikole ki giddingana naasi gikole ki giddingana kati sheikh agamba wano mu purogulaamu endala siteeku endala y'okujjanjaba agamba nti qiraatu okusoma ayaatu rukuya aya zaakira rukuya ezo zayogeddwako waggulu qabula dhalika faidha sarat almarid wabanga omugwadde agudde wansi wanataka aljinni jinni erikola ki eryogera fainahu yataamalu maahu kama dhakarna mwadamu ayina kubanga akolagana nalyo mu mbeera ngaeyogeddwako etya nti omwanadamu ejinni ayina ligamba kuleka muntu ono kikyamu busiraamu kuba nti omuntu anyumya n'amajinni
ovaawa
ovaawa bikibiti olw'ensonga buli wanyumya ate akosebwa ate naawe oyinza okubanga nyoinakubuya gyeriva togenda kuganyirwa oba okitegeera muli bameka alamuru yahtaju ila quwatin ashakhsiya ensonga etaba okuba nti omuntu assaamu amaanyi wal azima n'okubanga munywevu muki mutima ngaekyoko inkanat almarid mastura wabanga omulwadde bamuloga buluzi yazidu ala ayati rukuya ayati sihir omudduku aya zeddogo aya zerukuya yogeko aya zaki aya
zeddogo
aya zeddogo muquran karimu mweziri quran aya zaukamya ddala
aya zerukuya ndala
nezifulumya amajinni ndala ne aya zeddogo ndala ne aya ezokyakyaku nazo ndala
muqurani
aya ezijjanja nazo ndala nezigwa mu aya za rukuya ekitegeera kati aya ojja kusanga nti ayat ezifulusumula egifundikwa mulimu kawakiru arba kawakiru nnya kul ya ayuha alkafirun kul huwa llahu ahad kul audha bilfalq kul audha bilnas ezifulusumula
egifundikwa
mu mbeera zeddogo kati newabeerawera olukuya ngaera muyingiramu ateera ezo obulawe tugamba aya ez'eddogo aya ezaki ez'eddogo kwekusoma aya ezaffa assihir ezisumulula eki eddogo mu mbeera ey'enjawulo allah nga weyagasa araayina annaasi farabuhum wajaau bisihirin mubin sotuman sotutaha kati mu mbeera efaanako bwekyo aya weziri ezifulumya eddogo nokuba nti abaana adamu in hatha illa sihirun mubin allah subhana zayasa mu quran karimu ezogera ku mbeera eryaki
eddogo lyoyogerako simanyi sala tugende ettalo
talo siro tasarifu byonna naye kati eddogo welikwata omuntu isobola okukola ebintu bingi omuntu ayinza okuba nga abamusiba eddogo butazaala naye ate nazibiramu n'amaaso kuba amajini gagenda gazaala obulya nafuna ekizimba nakola ti mu mbeera efaanako bwekyo lam yahdhuru ljinn walam tasra'u senga ejinni teyijja n'omuddugo tagudde wansi okitegeera ayina kubanga omurattibin ayina kubanga akola bino esoka muhafadhatu ala salah fi awqatiha kubanga yekwata kusala mu budde bwaki
budde bwayo
budde bwayo ekyokuli muhabatu ala libs alhijab ashar'i kino kuba nti yekwata ku nyambala y'obusiraamu adamu samaa
n'omukyala yekwata
ku nyambala y'obusiraamu bimukubitiisa shayatini
hijabu
hijabu adamu samaa alaghani walmusiqa yewalaokuliza enyimba ne music
Allah
ekyokuna alwudu qabla annawm okuba nti yafuna wuzu nga tannakwebaka wamulazamatu ttahara biqadri omuddu okuba nti yekwata kuki kuwudu n'okuba nti aba atukudde buli ssaawa biqadri almustatiic mu mbeera yonna esoboka alwudu sila lmumini akimanye nti mwattu wudu kitala kyamuki kyamukkiriza ekyokutandika ti annawm ala sunna okuba nti yebakira ku sunna wa adabu nawm nokuba nti yebakira mu mpisa zokukolaki zokwebaka omulimu ki kubaka kusaidi eyaddu okwebaka ng'alinaki alina wudu obuteevuunika tumma qara'atu ayatu lkursi tumma ayatu lkursi ng'agenda okwebaka walikhilas ne ikhilas qul huwa allahu ahad walmaawudhataini nusma falakineki nenaasi fi kasfin mu kibatu ng'akikozeki ng'akigasse wanakata fihi qabla nawm naaba ng'akifuwamu nakwebaka
fuwamu mukka oba kuwandamu
fuwamu byonna bituwenti kimala era omuntu asosoma rukuya ssebo akuran yakisomedde wano bwaki nafuwamu
mukimu bibatu
mu mazima
nensoma nga sisomedde wali ku kyomba naga gakuse rukuya
asemiye ebanga ki
eyeyo
ngagyeyo era ngaomwanadamu waba nti asomyeyo kuya nga wa mubiri gwe yenga ye kyeta tasini okwessaako olukomera oyo oluvanyuma mwattu naabanga songa weyatugamba ku muntu ng'aloosi n'awanda ku kolone kuki ekujjo gala amasu gagafuse
amalusu
gennyini
mashaallah
embeera efaanako buki sheikh agamba ekyala embeera ey'okuna gyolina okwekwatako agamba okuba nti omwanadamu tikaala olukuya marra bada marra kwanti omuntu adda rukuya agiddinganya mirundi sigumu abe ng'agiddinganya wayambaki ala almarid walmualij an yasbira ayina okubanga omulwadde egwajanya okuba nti agumiikiriza ogumikiriza kasabu kulema naddamu zinjaba ya sunna kyakunu zikolaki
zikuwangula
oyina okubanga oli mugumiikiriza nnyo yanze bangi abampa byolina akuba essimu nga tagivaako yeye
kekanga
sigira senga siwona ate nga nosibira mugambye okukola tabikoze nogawoze swatu bakara buli kanaku wekwata kuwudu nga byamulema timugamba ayambala bulungi ekyayambala kapaki kati nogamba kati ono era abamuzi ono mumagamba nedda todda negoba
olwenyambala
anti enyambala zimu ku nzijanjaba dimu ku ddagala abaddu bangi nga eddagala talina kunywa nti anywe si agwe nnina wano aa nti anywe ki anywe stadi oba faji gwe tulina wano nti anywe eddagala lye tulina wano nedda
ng'alina kukyusa nyambala dde
naneeyisa wekumira ku wudu naki naki ng'eddagala erisi gwe tokimanyi nti omutima omulamu gulwanyisa kyeyakuyina gwennyini omutima ogulina yaqini maalu nga mulamu gulwanyisa ebitonde ebitonde ba bigutya musa kyeyagamba nti inna maaya rabbi yahdi inna allah wange ngazonnazonnazazima kati mu mbeera efaanako bwetyo bangi tebakimanyi ti omutima ogulimu obukkiriza nga mulamu owulira ate ebitonde bigutya nnyo gulwanyisa shayaatini
kyokka ekyo kimala
kyokka ddagala ddene inna ibaadi leisa laka alayhim sultaan abaddu ba allah nga bakkirizaani sheitaani tebalinaako buyinza teyina we banyigira teyina
tebalinaako maani
kyokyekwanyaga nti illa ibadaka minhum almukhlasin okujjako abaddu abeetukuza byokolaki gyoli nga balina kwaiti bamatira allah bamumatiro singa beene
abo bannemye
abo bo sheitaan yagamba sijja basulo owulira kadi omubimu ebyasa shayatin gwe mutima ogunywedde nnyo ku allah kikumi ku kiki
kukinnaakyo
sheikh agambye atya
kyokutaano
kitabatu ayati sihir bimiskin wazafan alwaraka arraqiq wabitisal sabahan صباحا لمدة 3 أيام فشرب منها قبل النوم كتي أقاموا كواني كأي زدوب أوليك كوانتي بس واني كان زعفران زعفران نمسكي بيمكو غيرونغو إلي كوزي سبا مكودي أنجابا شياكو أوليك واتي ينكوبو لياو كاني لياو كبيري تابو أمون تبا غاولا jawa kubeye chabuwa kwa yesa musayi na ambela ya shiriki yenja ulo ayezo ni waga mozitwe mchu watu wabula wanomwana adamu oyo za afane nisiki oria yinini wagena mgari ya meza ziwa nifuseti
daga
ya nifuse daga mbele fana kubwetu nama ngomwana adamu anaba no kubanga anywa mbele
fana muda ta salata
mbele na kusatu
waya shorob nina kabula nao
naba nga anywa kumata na kweba
ina inobi tu ukiriza
inobi tu ukiriza
لكن هذا الصبر
ده الصبر فتكوه الدلة ينبغي شككت الدلة المواظبة على قراءة السور الآتية أي نوكو بانغا يكوى لقصو مزين السورة ومانغا نهارا بالترتيب والتدبس لايسو ما تبقى أتنغا لكم ينتجيزاكو تعتمد القرآن ينكو زينتيا ويكابلو كاستما يبغي onyovuge mmotoka
nawe mbadenge ndo guza ntinga kathira minna tetusobola soma Qur'an sheikh
weberere mu Qur'an jige yagambe kisoka waqi'a
naam
soma sabahan
suratul waqi'a
sabahan kumacha
kumacha
suratul mulk bada suratul dhuhr suratul jinn bada salatul asr suratul yasin bada maghrib
صوت
الصفات بعد صلاة العشاء نغوي زيد ملاين ياو
بترتيب
نغوي زيد ملاين ياو
وتدبر
نغوي زيد ملاين ياو اتينغا شوما سينغ سينغا وزيد اتينغا تا شومانغا فافيليزا
كالي نو فومي دي لا تيندا غانغا نزي نو كوبانغا مانيا
وانتو مونتو وبونغو وانغا بولي كام غا بولي سيتل ايه نغوي ان وان بليس يو ار كونتنتد بوفومي انتي ديزانيو نماشي لشاوة شاوة شاوة الله سبحانه وتعالى It makes my heart to be contented I get like passion I'm treated with the words of Allah سبحانه وتعالى فيا نعم فيا بلونجي نزجع نجاب ونقع بيا الله سبحانه وتعالى كمان شو استيقين يمويليو الله سبحانه وتعالى يسا انت بيقامبو بي وننزم القرآن ما هو شفاء رحمة للمؤمنين نقول أنا لا مو مساسقون لا بقى يا جان كتب دجال بيجي جامب
أم جايس من صورة الجن بعد صورة العصر أم جالي مو أسواس كفلو ما تجيبه
أبغى تنروا على بلونج
إيه
أبغى تنروا على بلونج نيا ردو بلونج قبل يدلا
أطولا
إيه شنو مو جامب كسم الجزء هذا
إن شاء الله
إيه مو مكانو يا علاج أنو يا شفاء ii ezo ntono nawe ngaso sala mulundi gumu gumu bochimanyi mu bintu ebisumulula omuntu okumusumulula okuvaako mu kyemuyita ekikuwa oba kyemuyita ekisiraani okuba nti asoma bakara okumala ennaku musanvu olunaku bakara emwemu
bakara eri mujuzi bbiri n'ekitundu buli lunaku
otuula n'ogisoma ssatu
bakadi
kasto tula mukatale ko budde ne buzima
eri kunya nsimbi
sto eh yalo butwa asiko bula mutasa mukono
eh
asiko bula mutasa muchi
mukono
mutasa mukono kati kwelaje yo mutwa ne chintu ngachi mukozesa chebayita amajinde gebayita azakula kumbele yacho
naam
waje muyi tembera oliyo gama mu chintu kinkozesa chikazi kinkozesa machitegera aino kwe kuate nyo سورة مريم نسورة يوسف
سورة مريم
نسورة من؟ نسورة يوسف إلا جزي قوة دبوي كبانغا تتوزي قوة سينا مملاية يا أبو الجو زيني مكتباو نبرا ينقو تقبرا ينقو سورة مريم نسورة يوسف سميرا مزينا كانيو
يكا نيني يا سميرا
يكا نيني كا نيني وقوة سميرا وامالا كانيواكو وامانانا
سيكو ساو سيمو ناولي لزا
سيبيا سيمو جي سيمو عجو عدي دومزينا ناقو سكا دومول
Tuina bafizu waka
Mwadisha ya kuinte zima ni hafizu أقام تقرأ قبل النوم ثم أنتنا قبل وهي على وضوء نو ثم أنقول كذي وصوت الفاتحة ثلاثة فاتحة ملون يمكى آية القرص ثلاثة القرص ملون يمكى خواتيني صوت البقرة أي اسمك صوت البقرة سنتك لله ما في السماوات وما في الأرض نو ثم خواتيني سورة الحشر سنتك لله
بيبغي أبغى نقول ده
الله أكبر. تكاد يسمى قصة هشيد. ناس ينبع يوتي. الخلاف والمعوضتين. يملون يسفي يسفي. هو الله أحد. نقول خلق الناس يملون يمكى مكى. يسفي يسفي.
إيه. قصة هشري. والمؤمنون والمؤمنات. يجي.
ندرس. يقول ده جنون القرآن.
منو إيه جنو آية بسم الله ما من يبدأ الله.
Yes.
Amanya ga Allah dia diri nganya. Muayyim.
Masyaallah. Na samete kay Allah rigan fasayak fika hum Allah. Huwa as-sami'ul 'alim. Ngarid din ngana milul musaf. Na dhikri ya gamat la aula wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Milul musaf.
La hawla
wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim.
منو دي مسام
سبع
سكن يبونوا ليك
لا حول ولا قوة يمنا ولا قوة ولا لو امان الا بالله خلق الله سبحانه وتعالى ولا يمنا يا كنيكو تري يمنا نونجي تري بو ينزا ابو ينو خلق الله سبحانه وتعالى
نعم
بتجد
بسيط
ايونغرا كوتش رب اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين Mirundi musanfu. Na yongela kochi. Thumma uvanyuma. Kaba anga tukfiri. Waboku vangu maadama itiriza. Salatu wa salamu ala rasul. Sayyidina Muhammad sallam. Bisiga Ibrahimiyya. Musa ila munjuga ya Nabi Allah. Ibrahim. Secha. Allahumma salli ala Muhammad. Wa ala Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim. Wa ala Ibrahim. وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وإبراهيم إنك حميد مجيد لا يوم يقول استغفار فإن الله عز وجل الله الكريم يا جامع فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين وجعل لكم جنات وجعل لكم أنهار
يقارزنا ينزل يتريد
قبل ينزل يتريد استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله قد يتسين بيو فيها قامبا وقبانت أن تقول على صلاة الفجر وقبانت صلاة الفجر إنك يود إلى المغرب إلى المغرب وقام قل ليوم للنق لا إله إلا الله فهده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أمين عند الشقومين
كل يوم
بلنق
أمين
عند الشقومين
لا إله إلا الله
وحده لا شريك له
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
أمرون لكم تستمر المريضة على هذا الفترة من الزمن قد اتصل إلى شهر أسألك تصل إلى شهر أسألك ما جاءوا جزاً وموز ملاندا لا أولي بجزء
يتلابلك
بعد ذلك إما أن تقول لقد شفيت أسألك بانك الله مونزة أو وبطل السحر wokubanga dogo telichakola lyapa wazati arab no ne mutawanga tabiliho walillahi alhamdu wal minna ana nini matenda gawa guru na kuwa bulambulungi imma takuna marid kadizada aliha alalam wokubanga chomuraddo bulam obulumi yatebwe mwayongedde nyo mbere kubanga alikola kwashadali wadi no banga atemuradde nyo hina idin yakumu almu'alij birukyatiha naba ngirisira umuwad au tomu sawu yeyongere kubanga amusomera marasa no kumundi omulala wasawu fatasra إن شاء الله وأولي يبلغ يبغى ما ينيو أجا مستخر قوي كاب الجنة يا مان أجا قوانسي ويتعامل مع الجن أيوه إن شاء الله إذا كما هو مذكور نتواجه قدكو ملون دي جاسم ملاحظة في ابن الدي قد تكون المريضة أمية سوى ما تمر زينة تامانية ممن لا تحفظ هذه الآيات ما يتزمني أو السور والسورة فهينئذ مبلفان قويته يسجد لها بازم تلقت تناولي ديزا او تتبيها على الموبايل او كبان تلازم تلقص الموبايل فون وتسمعه في السماء في السماعات لما نزولي ديزا ايا بان او ايا فون او مزيتا مزيتا اقام في اذنها مقتوك الجملة وقواتي وقواتي او او يسجل لها على شريطة ويسكتب الكاسيتي الايه كاسيتي جمتا كاسيتي وتقوم بسماع ينابا غازولي
تسكي جاب بشارية قصد
تشيخ يا مايش تقول يتوان دي كد تبيو النابي تقدم موبايل تسيني فشتاقيلا وهو كبانغا بستكو فلاش فشتاقيلا يا ماني مشتاقم بلف على قبل
أولي بيزي
إلا شيخ شوغان بكو إلاجي قطريكو إلاجي يدو غوري سيبا
يلمي لكوروجيا
kubanga okusiba twakula bangu bimu emitendera mingi okusiba omusajja obutawasa mukazi mulala kubanga kwetosiima tebakusiima owulira sajja balabika bulungi naye kakyekyamu agana balina kyebagamba oba wafiirwako ombwa oyinza okwogereza omwana omulemberako nagamba owange bakunaamira kisiima ondi bubi naye musiraamu ngondi bubi ndiko sifumbula sifumbula sikwagala sikwagala lwaki tonnensonyiwa fumbe ngaaliko galoza gwomuki gwobuzibu ale ku byabasajja nekyobyogerako tebamukuba tebamukola ki ya kali mubeere efaanako bwekyo bangi abeerako nmubula muwala mulungi ayimiridde ekitegera ayambala bulungi yasoma eki nga naye alhamdulillah atambula kati shaitaani zimanyi okubanga zissa okwewaana muwala nokubaga nti wakabi nalaga nti bonna abasajja abajja sikiraasi ye kati nabeeraawo nga bamuwagulako obuwaguzi kati agenda okujjukira okugamba nti yenna yajja nga kikolokomba nasoma nnyo amanyi oluzungu ekitegera kyayogera ayogerako akisenti nga yakingereza nyeyalanya akisenti yekigala oluzungu lolinga lwatamala emirundi egati bingi nokitegeera sagala nyo omusajja wa nyindo nene kale yandibadde mulungi naye nyindo eyo kati oba nokufakuliza obutategerekeka
okitegeerakayiseemu
nyo wagalo bingi oyo alabika okuba n'olugezigezi banna kati bali obusonga so obutategerekeka kati mani ogenda obeeraawo ogenda oggwako mwaka kugwako ogenda oggwako kati otukire okugamba nti ha bannange ngebitonde egyo bikutuusizza nga tewakyalyaga awe mutwala wanawe mukadde etakyaliikako naawe okitegeera kati mumbeere efaanako betyo bangi bannyinaffe nabeera mu kigumbaza sheitaani nga yabasaaba mu kigumbaza yabakubira mu ttayimu mwennyini nemdye bali byennyini okitegeera kanti nakusiga 8 tusizanga zibamala gazikwata kuli amala gazikwata tozirama leka naawe nekyalya bulamu sibyakuntuuza waka abulakiti gonna nga tuuze kali nelikubiraawo mukwewaana okitegeera kusitula mu bbeere
ayingidde
enkaaga nga nigoli weeragira kagamba wa nedda kitegeera sijja tutwala eyo yingi ninfu efuuwa myaka ana ataano okitegeera bali abamu bantu bali mu kyeyo bali bungereza eyo bali mu amerika bali mu guyumba yagenda kukola yakola tafumbiddwa takoze eki kyatonde ziba nga zibakalakata mumbeera efaanako bwekyo nga tebafumbiddwa singa bakyala balungi bafaana bulungi
ate ku basajja
kitegera omukazi yenna kino nkigamba omukazi yenna ebbanga lyamala ng'atuuse mu tayimu efumbira natafumbirwa kuba tayimu yo naye kenyini agyewulira amanye nti eba kyansi allah gyamuwadde temala gadda kino nkigambye n'abandaba omuwala waafumbirirwa newagamba nti agala kufumbirwa ye kenyini aba yeewulira kikati wano mbakuba allah yakikuwa yakimuwa omuwala shikanifiel haso nga naye awulira nti bannanga nenfuna ennume nenkwatako empulira nga naye awulira nti eyinjini yeeyo aba yeewulira kati akaseera ako allah akafuwa n'omuvuka we wewulira nga alhamdulillah
imaani
kitegeera
osobola owasa
owiiru
bana
subaluligase ekizoosi bbiri kulikola ettabo nga weewulira n'omuwala we weyeewulira ani waba atambula butambuzi kati akaseera ako
kutuuka
bisa mukazi owemyaka nanga atambula kakiwooko atagenda kumenyekaotambula kunzu omukazi myaka naso otambula kakiwooko ate nga alimukakondo kati bitugesa nebigwako okuba niwawo tayimu naye gyaba yewulira kati sheitaani eddira tanaye muhamad salama oyaga nti idha kharajat almara mukyala senga aba afuluma nafuluma min bayiti balaha mu nyumba yani yabba bigayri idniha bigayri idnihi nga tamuwadde luki lukusa istashrafa sheitaan sheitaani emusa mumutima gwe nti gwasinga
afulumye tafunye lukusa
emuwunda omutima naafuna takabu naaba nti yaliwo naabanga nga n'okudde waka tayagala olaba oba omuwadde bwi lukusa nagamba ate kati obudde
bwagizeeyo
kati oba omuwadde bwirukusa kati sheitaani emuwunda nemulaga nti eddago toyinza kuggwako olina kubeerako paka okyaliko kumbe kubira mu tayimu ogenda ozuukuka agana ti bagamba okuuma lubugo nga lubaale muki mubbe kati embeera efaanako bwezi kati abakyala baban'ensonga ezimu nga teziri nga zaggwako dda musajja yampisa si bulungi saakuddamu kufumbirwa amaze ebbanga kino tolina musajja nti emyaka kumi tugambe nti oba okyalina kyebikiro aa jini liba lyamusalaku aana edda sigayampisa si bulungi ekiba buli omu bwatyo waali anti mu duniya abantu balinga olaba amasimu katuli ku oporeno ki oporeno
8
kati gwekikwasa oporeno ki fayo kyogambe nekyatambulanga ebyo lefu wetuba omuntu aggwako n'omusajja aggwako n'omukazi aggwako kati mu tayimu allah gyakuwadde ng'okyaliko kibaita intihaz alfuras mwina okukozesa ka chanse okozese oba kitegeera so kyaga nti kubumi sukutira kabula sukumi nga tolinalwala kola ebyabalamu nga tolinalwala naawe shababaka kabula harami kola ebyakibuuka
ekyoga
weza emyaka nangu ate obaine hakinya kyaleka naawe nize kisoboka okuliba amaanyi ago gabagakukwata mu bukwasi
nkwataoba
oli muntu nga saazi oba oli mumulegana musongola gweoba ogaaya
myaka nkaaga kyogamba tasobola kuwasabana
kizibu tugamba ku kisumuluzo wekikuba mu sizoni yonna nkuba kasana nkuba kati nkuba kasana nkuba kasana okitegeera allah yakola ngaowawaggulu yaba n'amaanyi owawansi aba munafu naye olaba nga owawansi akusinga amati amaanyi toyinza kunyigiriza muntu wawaki wawansi bivemu njogedde mu luganda olwekampala allah yakola gwabeera waggulu gwaba n'amati owawansi aba muki buli woba ngaonowawansi ate yagamba nyigiriza wadde oli waki oli waggulu ngaolobivaako oba oluganda olutegere kakati yembeera efaanako bwekyo kati chancery shababa kabla harami bina kabla fakri
nisha inakusaidia
tu nebu wala kula kuhisia wa kuzaka shitake uyogerezo mba bili nga afikiriza
yes
shitake chito kebanga ngo kati ngo nakugereza 10 ate ngo lo 10 okukiriza nakukiriza ku nsonga chawe seka wa fatabe le mugu eh ate seka wa fatabe na chaina mugu ila kukanza kamalega kale
kamalega
masha Allah kamu kubugum asomlo kubanga
kale naye ino bukako
kale mekulo kulo jabi lo tobitisa kaze ni kona
masha
Allah Allah na mpempele mudwe akula dawa namugumiza namugumiza
wobala sigamba nte jalwalanga
a a
wabula kubanti sheikh
ati buli muntu tugesa gande ngo bwagazi namanyi ngo yogeza kagenda gakola ki gakendera bwekito bwe kiri tebakulimba n'oli omukyala tukosesa nga ati ajja yajja omusajja emyaka gyonna yenna abazze kasita abanga awulira nti anjagala ate ng'alina obusiraamu bwe kusigadde nze sino noosa oba mudduka oba mweru oba munene oba muntu oba muwanvu olwomumanya yaggwayo okategedde
seka wasiya kijowaga
na nze wasiya jempa abavubuka bannange abakyala n'abasajja kyemwonoona budde mukozesa ekyansi zammwe bulungi Allah subhanahu wataala zeyatuwa buli omu yeewulira omuwala okugamba nti njagala kufumbirwa kibanga muntu kugamba nti ngenda kufumbirwa kuwulira nti kukuluma naye ntakimanyi naawe weewulira Allah kitukola wati weyatukola mu mbeera efaanako bwekyo kati owerumya edda gobere kkuba erya halal fumbirwa ebisigadde bikwasanga Allah subhanahu wataala tuyina bituteera okwekwasa naawe osanga sinazimba nnyumba ate nga bakuzaalidde muzigo
banzalidde muzigo
ee kitaawo yakuzaalira muzigo agenda okuzimba kagomba zesini yaku
Allah
akbar birekere Allah ekyo kasita otuna mu nsonga bbiri mu shariya naasobola omuwa ekyokulya
kyakulya
okitegeera ekyokubiri senkaggale wfdc mulamu kyekyokubiri kugwa omusajja mazo kwa omuwala alina eddiini ava mu famire ennungi biki naasobola omuwa ekyokulya alhamdulillah senkaggale wfdc mulamu omukono gwa wakati mulamu
luguba mulamu
ensawo namu
naam
genda mu maaso
owase
owase kyembagamba kibannange tuve mu kubala bwe nkwagala ovuga emmotoka nga mugaga gundi gyakola ki
gyakola
buli muntu alina chances ze n'emikisa gye mu mbeera eyansi
ey'enjawulo
oyinza okuba nga omukyala omuwasiza Allah nakufera mu baraka yennyini yennyini Allah n'asumula risiki n'omuva mu muzimu
nogwewasiriza
Allah n'asumula risiki n'omuva mu bwavu yennyini yennyini ate nga gwe wabibalanga tijja kuwasa mmaze kuzimba fala nobeera mukasabuuni n'owa omukono gwo noweenyonyogera noweemamaaza wewandula kibamuziwoozi onoona omugongo wokulwaza ebisenge bifa okyeteeka kati embere pala olwabubulumuvu oba bwoti wenna wena ebisu nezikuyiika gyobeeramu
kagatiirako hadisi eri nti omuntu takkirizibwa kubeera mu nju
hadisi yakunyumira la yabitanna ahadukum fi baiti wahda tageza omumwe naasula mu nyumba naabeeramu gwalina kyeyombekedde gwamuba si kyeyombekedde wasse kavubuka ng'osulamu wekka tekikkirizibwa amuyina abawala mugaga baasoma nnyo yagaa nedda I want to live my private life kanafuna akayumba kan kali ku mabbali wali nepangisi nasulamu nzekka osobi yakitugaana kubanga oba owemyaganya shayatini okukozesa byogala byegagala buli woba nga oli free gwemanya nti omuntu wabeera nga ali free wabeerawo ezzambi lyabalowoozaako abasinga oba tolina bizibu kala weekwatiridde kotakudde esimu lali bulu muvu kakkana weebityo ofunyeyo gwotawaanyawo mugenze mu inbox y'omukwanye kwani kubanga oli free
oli
wunju olimu wekka kyetwani ekuweereza mu meseji zonna nga zituuka butuusi
tewaliwo distraction yonna
yi omuntu akola masturbation ng'endabirwamu agitadde mumaaso nga yekwata obwere nga weyeraba teryamugambako kubanga ali mu private life
kubeera munju wekka
kubeera munju wekka yeswaki mubusa ntiwaliyo bwanna kyeyombekedde ate buliyo n'obwa sekyeyombekedde tebuliyo kati taata w'abaana abo yafa Befali mpira nga nalimu waganya. Naku ne mkuba wala. Mwe mkuba wala. Ne banga. Shabula kubanga. Zambula mungu wanga. Atembu sajia mulala.
Wendi kaka kufa.
Kati wendi. Masa kati miaka etano. Teba mkwata kwe. Tuwali mkwata kwa. Mkwata kugundi ya. Ngeno tewali. Otukuwani.
Abako wiki.
Mbuzi na wiki wiki. Kati watu ya ababu vinyo. Kwade ya maji abade ya maji yolo sumururwa
tsiri ko sumuru
ya atali bubinyo anti basosome atugamba ni Allah mkuani karim atugamba nti omuchara wanna mali omalabanga chi nyeze nane ndaku 10
ngobata ashuri wa ashara
nyeze nane ndaku 10
ngobana mwanzi bwabalu buto
amala kuza
nabuweddeko
nabuweddeko kishitegera Ana mpasa na haba na bano, ubadisi kwanika mikono Allah ya bakuba wali
Saki kitu wetu tichiri kwa miaka
Allah ya bakuba
Ya izobali bawafu bengu nga bakula mna nishefu Miaka atano mkaba
Assalamu alaikum wa rahmatullahi
Wa alaikum assalamu
Azuma natu wa itameni pozi Ukubango msajja, ukubango mkazi tachi agena mchi period Chichitegeza zati nogu wa gazita yimu Jao kanyenda. Wale uo kutonde wabachala wa munga waza nene yake nkaga. Nene mikola achaji sobola. Kankubuli. Nena komba nyankole banyoro wana.
Batu ukila dalamo yustu.
Nena komba chotala.
Nkaga?
Uvuza kusteka antikastiru wakube simu. Kusteke lakati wano mbugana nge jetu limali menyo. Chima mazi ichi. Chula mingukukola achisi manyo mingumbo jambeli. Tuku tukama angu. Na yo mkazi omulalo muhima wabanyawanda bachima kule bachotala chotala weba atu gemi haka ankaga huu ngelacha na waingi ni buleti mumutuzi buchalimu
katika la muro unu wafu
banga liyamara nga agamba ncho wagazabu ina mana ya achabu ina ni waba ina ansamu
agenda fumbi
chariye mukiriza Tewali yote kumuzi, wali katika wazeze atani Haba Yesu vya nyoro wa dembo kumula Kuvanga Allah ibada jia saonga ya sana Atengu mtu wajivako in an ali eti Lajibude kunga achaji Bino wamanga tabisuka Kuviru wala Umuli omugongo Okurumwa mundira na maguru Babu uzejia valiru Omugongo teguo na
Ndiya
teziwa na Hati ya magia hati ya gako ze sabulu ya tena ama za vaina Kwa huya Ama guru o ya stukaga
Chivuwa kweche
Hati buli Whenever woman ejaculate Mchala buli waga ama nchi Songeza azukoze bulungi na tuka to the peak Kwa huya Evi yungo vita Wanama wali mase ze kutezi sumuru kuko
Metamaze kumiradagala.
Kwa metamaze kumiradagala.
Ya dentisa.
Ya dentisa saizia mumala.
Ya dogena na ringi.
Mwenuka ni agama mirunje imeka. Mwusajwa jaino kukata. Mwumcha jaino kukata nebawe kwa mwezi.
Sijukira.
Ya agama mirunje avili mumu saavu. Chitono.
Mirunje avili mumu saavu.
Na amuletela hili na kusikatu zaavila mwezi.
Mwuri mwezi.
Ya. Treatment. Enu njejnyo. Kati kusaidi
zao. Kukuringa gamba nchi, biliru naku?
Anji watuwa chisobosi.
Hau.
Anji abachala wali mwe mitelele jenjawu. Uo mchala nga wamanyi ila programu yeyo, ila abata jina hako mzini. Watenga wabato jikozi, buwa wamuletu dobu.
Mara.
Ila obuzi botu ina nchi, wamanyi kumakalida hako. Wamanyi ila, ochitege antipulikana ku, wali yoku ya. Uwila. Ila ya ba cheta.
Tambuli lako eche.
Eche, tambuli lako. Kwa naku satu. Ishtegele. Mbom mati. Mbwe kula gomba. Uwila.
Tambuli lako.
Tambuli lako. Jevali nga ya chukwa yanga lombili guanti manjira. Atena lombili guanti manjira. Atena lombili guanti manjira. Atena guwela. Kwa nchi hawa sadi ya wama soko kubana wakazi babidi. Omu na agenda. Na wasiza wama angomula. Omu munga afudu. Manjiru hati. Sisi mbwe ya chumanjira.
Aizo kuteba
kwa. Aizo kuteba kwa.
Barakallahu.
Zika barakallahu. Allahu alamakini inda Allah. Salatu kwa sinajua. era tuokuba nti tugobera nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ntuufu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walakusisaa rahma olwomu kepi byasatumumwenda enamba yesimu eri 07046690383 omusomesa era omusawo Abdullahi Musa Kompawo tuli musawo kiyita mujizatu ilaji bilquran tuli ku peji bibiri tuli ku peji bibiri ataano nakiina asobola otutunulao biaunihi tabaraka wataala nolaba engeri gyetwatambuzamu amasala ago wallahu alam walilmu inda allah nsaba allah tetebaraka mubassunna nokuba nti mwongera amaanyi nkuba nti mutambuza daawa nokuba nti obusiraamu bugenda mumaaso بارك الله فيكم ونحمدك ونثنى عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبدك الشفاه ورحمة Islamic Medication بدي مغنى مع عبد الفتاح متو الشيخ عبد الله موسى طنطاوي إن شاء الله